ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სახელმწიფოების საძვირფასო რადიოს მსმენელებო, გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. გორში მომხდარი ძლიერი აფეთქების შედეგად სამი ადამიანი დაიღუპა. ერაყში გრძელდება კვირას გამართულ საყოველთაო არჩევნებზე მიცემული ხმების დათვლა. პალესტინელთა ავტონომიის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ისრაელთან სამშვიდობო მოლაპარაკებებში პროგრესი შეინიშნება. გერმანიის ხელისუფლება დაუნდობელ ბრძოლას გამოუცხადებს ანტისემიტიზმს, ასეთი განცხადება გააკეთა პრეზიდენტმა კოლერმა. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. გორში მომხდარი ძლიერი აფეთქების შედეგად სამი ადამიანი დაიღუპა, დაშავდა 20-ზე მეტი ადამიანი. აფეთქება დღის 2:30-ზე შიდა ქართლის სამხედრო პოლიციის შენობასთან მოხდა. ექსპერტთა ცნობით, ბოროტმოქმედებმა 100 კილოგრამამდე ტროტილისა და პლასტიკური ნივთიერების ნარევი გამოიყენეს. ასაფეთქებელი ნივთიერება პოლიციის შენობასთან გაშერებულ მსუბუქ ავტომანქანაში იყო ჩადებული. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომაზე გამოსვლისას პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა.
დღეს გორის ცენტრში დატრიალდა ტრაგედია. დაიღუპენ უდანაშაულო ადამიანები. ჩვენ მოგვწერს განვიხილოთ ერთნიშნულად როგორც პოლიტიკური მიმართულების კონე ტერორისტულ აქტს, რომელსაც აქვს ძალიან შორს მიმავალი მიზნები.
მსგავსი შეფასება მისცა ტერაქტს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ოქროაშვილმაც.
ეს არის იმ ადამიანების მოწყობილი, მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, ვისაც არ უნდა რომ საქართველოში იყოს სიმშვიდე, წესრიგი და ქვეყანა განვითარდეს. ამას თავისი ეს ვთქვათ კონკრეტული ადესატები ყავს.
საქართველოს პოლიციისა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მინისტრმა ვანო ბერაბიშვილმა ივარაუდა, რომ ტერაქტი საქართველოს ფარგლებს გარეთ დაიგეგმა.
ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ეს ტერორისტული აქტი განხორციელდა ქართული კრიმინალური დაჯგუფებების ან ოსეთში მოქმედი ეთნიკურად ოსური დაჯგუფებების მიერ. და დიდი ალბათობაა, რომ ეს ტერორისტული აქტი დაგემიგლი და განხორციელებული იქნა საქართველოს საზღვრებს მიღმა.
ასეთივე ვარაუდი გამოთქვა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა სალომე ზურაბიშვილმაც. გორში განხორციელებულ ტერაქტს საგარეო უწყების ხელმძღვანელი უკავშირებს პრეზიდენტის მიერ გასულ კვირაში სტრასბურგში გამოთქმულ სამშვიდობო ინიციატივას, რომელიც ქართულ-ოსური კონფლიქტის მოგვარებას ისახავს მიზნად. თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ოქროაშვილმა ტელეკომპანია იმედის ეთერით გამოსვლისას უარყო ეს ვერსია და აღნიშნა, რომ ტერაქტი სტრასბურგში სააკაშვილის გამოსვლამდე გაცილებით უფრო ადრე დაიგეგმა. ახალი ამბების გამოშვებისთანავე შემოგთავაზებთ საუბარს ჩვენს გორელ კორესპონდენტთან გოგა აფციაურთან. ახლა კი უცხოეთში გადავინაცვლოთ. ერაყში გრძელდება კვირას გამართულ საყოველთაო არჩევნებზე მიცემული ხმების დათვლა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განცხადებით დათვლა მოსალოდნელზე უფრო სწრაფად მიმდინარეობს და რამდენიმე დღეში დასრულდება. როგორც ჩანს, არჩევნებში შიიტური უმრავლესობის წარმომადგენლები გაიმარჯვებენ. მათ უკვე განაცხადეს, რომ ახალ კონსტიტუციაზე მუშაობის პროცესში აუცილებლად უნდა მიიღონ მონაწილეობა სუნიტებმაც. შიიტური კოალიციის ერთ-ერთმა მთავარმა კანდიდატმა აბდულ აზიზ ჰაკიმმა აღნიშნა, რომ ახალ მთავრობაში მოსახლეობის ყველა ფენის წარმომადგენლები უნდა შევიდნენ.
მაალ ჯამია მაალ ჯამაათ მასუდ ვა ჯალალ ვა მაალ სუნნა ვა მაალ
ჩვენ ყველას ვესაუბრებით მასუდ ბარზანისა და ჯალალ თალაბანის ქურთულ ჯგუფებს, სუნიტებსა თუ სხვა ძალებს. ჩვენ ყველას პატივცემთ. მათთან უნდა ვითანამშრომლოთ. გსურს თანამშრომლობა იმათთანაც კი, ვისაც საარჩევნო პროცესში მონაწილეობა არ მიუღია. გვინდა აგრეთვე ისინი კონსტიტუციის წერის პროცესში ჩავაბათ. ეს იყო შიიტური კოალიციის ერთ-ერთი მთავარი კანდიდატი აბდულ აზიზ ჰაკიმი. დღესვე ერაყის გარდამავალი პერიოდის პრეზიდენტმა ღაზი იავარმა განაცხადა, რომ წლის ბოლოსთვის შესაძლოა შემცირდეს ერაყში უცხოელი სამხედროების რიცხვი. თუმცა მანვე დასძინა, რომ აზრი არა აქვს ერაყიდან უცხოური ჯარების გაყვანის მოთხოვნას, როცა ქვეყანაში ქაოსი და ძალაუფლების ვაკუუმია. იავარმა დასძინა, რომ ერაყში მყოფ 170,000-მდე უცხოელ სამხედრო მოსამსახურეს შეუძლია დარჩეს ქვეყანაში უსაფრთხოების მხრივ ვითარების გამოსწორებამდე და ტერორისტების კერების განადგურებამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ახალი ამბები. Palestinelta autonomiis khamzgornelma Mahmud Abbasma ganatsada rom Israeltan samshido molaparageebshi progressi sheinishneba. Abbasi Turkets stumravs. Amasobashi gzaldeba Israelisa da Palestinelebis ushishroebis samsakhurebis tanamshromalta konsultatsiebi. Israelis tavdatsvis ministrma Shaul Mofazma Palestinelta khelisuflebas mostkhova dauqomnevliv aqvetos ekstremista tavdatsmebi Gazis sektorshi mdebare Ebraelta dasakhlebebze. Orshebats ert-ert aset dasakhlebas tsetsli daushinis. Germanis khelisupleba daundobel brzolas gamouchadebs antisemitizms. Am shinarsis ganchadeba gaaketa dges Germanis Federatsiuli Respublikis prezidentma Horst Köllerma, romelis Israels etzvia. Misi viziti ukavshirdeba Israelsa da Germaniash shoris diplomatiuri urtiersobebis damqarebis me 40 tslistavs. Germanis prezidenti moinakhulebs Holocaustis mskhvarobta memorials Yad Vashems. Sitqvas tsarmotkvams Israelis parlamentshi da shekhteba masminzeli kveqnis premier-ministrs Ariel Sharons. Dres Köleri Israelis prezidents Moshe Katsavs shekhta. Tajiketis sagangebo mdgomareoba da saministros tsin momkhare apetkebis shemdeg ushishroebis zalebi Dushanbeshi srul mzatqopnashi amoqvanili. Apetkebis shedegat sul chota 1 adamiani daiguba. Savaraudot mzgholi. Daijra 4 adamiani. Nateli araris ram gamoitvia apetkeba teknikurma kharoezma tu asapetkebalva moqobilobam. Khelisuflebis tsaromadgenlebi ar gamoritskhaven terats. ახალი ამბების გამოშვება დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ. ახალ მიკროფონს ჩემს კოლეგას ოქროპირ რუხაძეს გადავცემ.
საღამოშვიდობის ძვირფას რადიოსვენელებო, პროგრამას დღეს მე ოქროპირ რუხაძე გაუძღვები. ჩვენი მთავარი თემა ცხადია გორში მომხდარი ტერაქტია, ჩვენი კორესპონდენტი გორიდან მოგიტყობთ. ვარემ გეტყვით შემდეგ თემებსაც. შემდგომი სიუჟეტი საქართველოსი ბოლო ხანს მომხდარი ამგვარი ტერაქტების გახსენება იქნება. თბილისში ჩავალთა საპარლამენტო სესიის გახსნაზეც ვილაპარაკებთ, რაც წარმოადგენს ახალი ქართულ-ამერიკული სამხედრო პროგრამა. დღეს მოისმენთ გადაცემას, რომელსაც რეგიონული მაცნე ჰქვია. ჩვენი კორესპონდენტები ფასების ზრდით შეწუხებული მოქალაქეების ამბავს მოგითხრობენ. რადიომსმენელმა იცის, რომ დღეს გორში სამხარეო პოლიციის სამართლის შენობასთან მოხდა ძლავრი აფეთქება, რასაც მოყვა ადამიანთა მსხვერპლი. მე არ მინდა ახლა დეტალებს შევახო, მოდით ეთერს დავუთმობ ჩვენს გორელ კორესპონდენტს გოგა აქციაურს, რომელიც დღეს მომხდარ მოვლენებს შეაჯამებს.
თბილისის დროით დღის 2:00-ზე გორში ტერაქტი განხორციელდა. დანაღმული ვაზ 21-011 მარკის ავტომანქანა შიდა ქართლის სამხარეო სამართლოსთან აფეთქდა. აფეთქება იმდენად ძლიერი იყო, რომ 500 მეტრის პერიმეტრში ყველა შენობას ფანჯარა ჩაემსხვა. სხვადასხვა ამ შენობებში დაიჭნენ ადამიანები. საერთო ჯამში კი დღის ბოლოსთვის უკვე ცნობილია, რომ დაღუპულია 3 ადამიანი: გია მთვარელიძე, თამაზ იაკობიძე და სოსო მინდიაშვილი, შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის თანამშრომლები იყვნენ. გორის ავადმყოფო სულ 26-მა დაშავებულმა მიმართა აქედან 7-ის მდგომარეობა გლამძიმეთ რჩება, 3 მათგანი კი თბილისში გადაიყვანეს, რომლებსაც სასწრაფო გადაუდებელი ოპერაცია ესაჭიროება. თელდღის განმავლობაში გორში სხვადასხვა ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელები იმყოფებოდნენ. პირველი ბრიფინგი გორში გააკეთა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვანო მერავიშვილმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ 011 მარკის ავტომანქანაში დაახლოებით 80-დან 100 კილოგრამამდე ტროტილი ამოქმედდა.
აფეთქებულია ტროტილისა და პლასტიკური ასაფეთქებელი ნივთიერება. სავარაუდოდ 80-100 კილოგრამი.
ტროტილთან ერთად მოგვიანებით უკვე ექსპერტებმა და გამომძიებლებმა ჰექსოგენის კვალის აღმოაჩინეს. სხვათა შორის ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ჰექსოგენი არის ძნელად, ასე ვთქვათ, მოსაპოვებელი ასაფეთქებელი პლასტიკური ნივთიერება და მხოლოდ და მხოლოდ ის სხვადასხვა სპეცდანიშნულების სამსახურებს, სპეცსამსახურებსა და სპეცდანიშნულების რაზმების შეიარაღებაში შედის. ამიტომ შეფასებები გაკეთდა. პირველივე შეფასებით ვანო მერაბიშვილმა აღნიშნა, რომ ტერაქტი კონფლიქტის ზონას და კონფლიქტურ რეგიონს უნდა უკავშირდებოდეს, ხოლო შემდგომში უკვე ირაკლი ოქრუაშვილმაც და თვითონ პრეზიდენტმაც კი განაცხადეს, რომ ეს ტერაქტი ფართო პოლიტიკური ამოცანების და მიზნების განხორციელებას ემსახურებოდა.
ეს არის იმ ადამიანების მოწყობილება, პირდაპირ შემიძლია თქვა, ვისაც არ უნდა საქართველოს იყოს სიმშვიდე წესრიგი და ქვეყანა განვითარდეს. ამას თავის ეს ვთქვათ კონკრეტული ადესატები ყავს.
სხვათაშორის საგარეო საქმეთა მინისტრმაც აღნიშნა, რომ გორის ტერაქტი დაგეგმილია საქართველოს საზღვრებს გარეთ. ყველაფერი უკავშირდება პრეზიდენტის მიერ სამშვიდობო ინიციატივის გახმოვანებას სტრასბურგში და ასე უპასუხეს იმძალებმა პრეზიდენტს, რომლებსაც არ აწყობს საქართველოში მშვიდობა.
რა აწუხებს უფრო საქართველოს მტრებს ან იმ ძალებს, რომელსაც არ უნდათ საქართველოს წარმატება? ალბათ აწუხებთ გასულ კვირას გაკეთებული განცხადება და პრეზიდენტის სამშვიდობო ინიციატივა.
როგორც აღნიშნეს, სხვადასხვა ვერსიების სახელდებოდა დღის განმავლობაში. ერთნი იმასაც ფიქრობდნენ, რომ ეს ტერაქტი მოხდა პოლიციის უფროსის ალეკო სუხიტაშვილის წინააღმდეგ, მაგრამ შემდეგ თუ და უფრო მინელდა ამ თემაზე საუბარი, რადგან ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელებმა დაიწყეს საუბარი სწორედ საქართველოში შექმნილ უკონტროლო ზონებიდან, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სპეცსამსახურების მიერ ორგანიზებულ ტერაქტზე. სხვათაშორის ამ შემთხვევის ადგილზე დიდი ლიახვის ხეობიდანაც ჩამოვიდა მოსახლეობა და მათი განცხადებით ცხინვალში უკვე საკმაოდ მრავალი ადამიანია რუსეთიდან ჩასული, რომლებიც არიან ან ყოფილი სპეცსამსახურების, ან მოქმედი სპეცსამსახურების წარმომადგენლები და რაღაც შორს მივდივართ თავად ცხინვალის სეპარატისტული ხელისუფლების ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლები სწორედ რუსეთის მოქალაქეები არიან და რუსულ სპეცსამსახურებს წარმოადგენენ. მაგალითად, იგივე თავდაცვის მინისტრი ანატოლი ბარანკევიჩი რუსული არმიის გენერალია. სხვათა შორის, აი ამ ვერსიებთან დაკავშირებით ოსურმა მხარემაც გააკეთა პირველი განცხადება ბორის ჩოჩიევმა, განსაკუთრებულ საქმეთა მინისტრმა, სეპარატისტული ხელისუფლებისა. პროვოკაცია უწოდა აი ამ განცხადებებს, აი ამ ასე ვთქვათ მინიშნებებს კონფლიქტის ზონისკენ და აღნიშნა, რომ ისინი გმობენ ოსური ხელისუფლება, გმობს აღნიშნულ ტერაქტს, მით უმეტეს თუ იქ ადამიანები იხოცებიან. სულ ახლა ხანს მე ვესაუბრე იმ ადამიანებს, რომლებიც პოლიციის სამართლოს შენობასთან ახლოს ცხოვრობენ და მათთვის უამრავი პასუხგაუცემელი კითხვა არის დაგროვილი. ერთ-ერთი კითხვა, რომელიც მათ აწუხებს, ის არის, თუ როგორ შეძლეს ტერორისტებმა 100 კილოგრამი ტროტილი დაწვირთული მანქანის მიყვანა სამხარეო პოლიციის შენობასთან. ხო არ ნიშნავს, კიდევ ერთი კითხვა, ხო არ ნიშნავს ეს იმას, რომ ტერორისტებმა მიანიშნეს იმაზე, რომ ისინი ყოველთვის, ყოველ წუთს ნებისმიერ ადგილას განახორციელებენ ტერაქტს? მით უმეტეს, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ შიდა ქართლში გამკაცრებული იყო აქამდეს ღონისძიებები, იგივე ანტიკონტრაბანდული ღონისძიებები მოქვს მხედველობაში და ხშირად ქალაქში მოძრავი თუ კონფლიქტის ზონაში მოძრავი მანქანები კონტრაბანდის, ანტიკონტრაბანდული ღონისძიებების გატარების მიზნით ყოველთვის მოწმდებოდა, უამრავ კითხვას ბადებს აი ეს აღნიშნული ტერაქტი და ფიქრობენ ეს ადგილობრივი მოსახლეობა, რომ სათანადო სიმაღლეზე მაინც არ დგანან სამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენლები, რომლებსაც დღისით მზისით წვით წინ განუხორციელეს ტერაქტი და სამი თანამშრომელი დაიღუპა კიდეც აი ამ ტერაქტის შედეგად. უკვე საღამოს გორში განხორციელდა ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელების თათბირი და მათ გამოიტანეს ესეთი გადაწყვეტილება, რომ შიდა ქართლის ტერიტორია მთლიანად გამკაცრებულ, ასე ვთქვათ, რეჟიმში მოექცევა. უკვე მიმდინარეობს ეს ღონისძიებები, კერძოდ გაკეთდა პიკეტები, მოწდება მანქანები და ყველა საეჭვო, ასე ვთქვათ, გადაადგილებული პირის პირადობის მოწმობასაც კი ითხოვენ. აი ესეთ მდგომარეობაში ცხოვრობს ამ წუთში ქალაქი ზოგიერთმა გაჭირვებულმა ადამიანმა ჩამსხვრეული მინების ჩასმაც კი ვერ მოახერხა და მათ ასე ვთქვათ სიცივეში მოუწევს ღამის გათენება.
ეს გახლავთ ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აბციაური, რომელმაც შეაჯამა დღეს გორში მომხდარი მოვლენები. ხელისუფლების წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ საქმე უსწრაფეს ვადაში გაიხსნება და დამნაშავეები დაიშჯებიან. ასეთივე იმედები გამოითქმებოდა წარსულში მომხდარ ტერორისტულ აქტებთან დაკავშირებით, თუმცა ბევრი საქმე ბურუსით რჩება მოცული. ახლა ეკა წამალაშვილი ისაუბრებს ძველ ტერორისტულ აქტებთან დაკავშირებით.
გორში მომხდარის და გორის მახლობელ კონფლიქტის ზონაში მიმდინარე პროცესების განსახილველად 1 თებერვალს საღამოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს შეკრება გადაწყდა. უკანასკნელ ტერორისტულ აქტზე საქართველოს ხელისუფლების რეაქცია მძაფრია. ის მართლაც ყველაფერს იღონებს ამ საქმის გასახსნელად. თუმცა საქართველოში არაერთ აფეთქებასთან დაკავშირებით აღძრული სისხლის სამართლის საქმე დარჩენილა გაუხსნა. მაგალითად, ვარდების რევოლუციის შემდეგ თბილისის ცენტრში საქტელერადიო კორპორაციის შენობასთან მომხდარი ცნობილი ძლიერი აფეთქების საქმე. გაუხსნელი დარჩა ტელეკომპანია რუსთავი ორი სტუდიაში ტანკსაწინააღმდეგო ჭურვის შეგდების ფაქტზე აღძრული სისხლის სამართლის საქმეც. ამ ტერორისტულ აქტებს საბედნიერო მსხვერპლი არ მოყოლია, თუმცა ამას დანაშაული არ შეუმსუბუქებია. ასე თუ ისე დამნაშავეების მიკვლევა შეუძლებელი გახდა. სამაგიეროდ სამართლამცავებმა შარშან გმირთა მოედნის მიწისქვეშა გადასასვლაში მომხდარ აფეთქებასთან დაკავშირებით ივაშკაცეს და დააკავეს პიროვნება, რომელმაც კვალის სახით აფეთქების ადგილას მიხეილ სააკაშვილის სახელზე დაწერილი წერილი დატოვა. გაუხსნელი დარჩა ვარდების რევოლუციის შემდეგ განხორციელებულ გახმაურებულ თავდასხმებთან დაკავშირებით აღწრული საქმეებით. მინისტროლა ირინე სარიშვილი ჭანტორიას და ჟურნალისტ ლიუბა ელიაშვილის საცხოვრებელი სახლების მიმართულებით დღემდე უცნობია. უშიშრობის სამინისტროსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების გაერთიანების პროცესმა გაართულა იმ პასუხისმგებელ პირთა მოძებნა, რომელსაც ამდე სხვა საქმეებთან დაკავშირებით რაიმე კომენტარის აკეთება შეუძლიათ. დღეს ყველა პასუხისმგებელი პირი ახალი ტერაქტის გამოძიებით არის დაინტერესებული. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
პროგრამას განვაგრძობთ, შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ახლა ნახოთ რა ხდება თბილისში. დღეს საქართველოს პარლამენტის საგაზაფხულო სესია გაიხსნა. რამდენიმე თვის განმავლობაში დეპუტატები 60-მდე ახალ კანონპროექტსა და უკვე არსებული კანონების ცვლილებებზე იმსჯელებენ. მთავარი სიახლე ის იქნება, რომ პრეზიდენტის ინიციატივით საქართველოს პარლამენტი კიდევ ერთხელ შეცვლის ქვეყნის კონსტიტუციას. ამ უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში უკვე დამდგარ გაზაფხულზე ახლა ნინო როდონაია უფრო მეტს კითხვით.
პარლამენტის ოფიციალურად გახსნილი საგაზაფხულო სესიის პირველი პლენარული სხდომა 8 თებერვალს გამართება. კომიტეტებსა და ფრაქციებში უკვე მიმდინარეობს მსჯელობა იმ კანონპროექტებზე, რომელთა დამტკიცება დეპუტატებს უახლოეს ხანში მოუწევთ. უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ბოკერია საყურადღებო საკითხთა შორის ასახელებს ადგილობრივი თვითმმართველობისა და თბილისის კანონების ცვლილებების პროექტს, ზოგადი განათლების კანონპროექტს და განსაკუთრებულ მნიშვნელობას კონსტიტუციის მოსალოდნელ შეცვლას ანიჭებს.
პირველ რიგში ხა საკონსტიტუციო ცვლილებებია შემოტანილი და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ახალი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, ანუ ჯერ ცვლილებების პაკეტი მზადდება, ხოლო შემდეგ მთელი ამ წლის განმავლობაში ალბათ მუშაობა იქნება არსებითად ახალ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსზე.
კონსტიტუციის შეცვლის ინიციატივით პარლამენტის პრეზიდენტმა მიმართა საუბარია საკონსტიტუციო სასამართლოს დაკომპლექტების წესის შეცვლასა და დეპუტატთა რაოდენობის 150-მდე შემცირებაზე. ამ ბოლო ინიციატივას პარლამენტის რესპუბლიკელი დეპუტატი დავით ბერძენიშვილი სერელი დამოკიდებულების გაგრძელებას უწოდებს.
ჩვენ არ ვიცით 150 გვჭირდება 120 თუ 167. ამიტომ ეს უნდა იყოს დაკავშირებული ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ რეფორმასთან. ასე მხოლოდ ციფრი განსაზღვროთ და თან იქ წერია რომ არჩევის წესი განისაზღვრება შემდეგ ორგანული კანონით. ეს მე გვეყვანს იქამდე რომ ყოველი არჩევნების წინ იმ დროისთვის არსებული უმრავლესობა მიიღებს ისეთ საარჩევნო კანონს როგორც მისთვის იქნება საჭირო.
დეპუტატთა რაოდენობის შემცირების იდეა, რომელსაც საქართველოს მოსახლეობა მხარი 2003 წლის ნოემბერში გამართულ რეფერენდუმზე დაუჭირა, საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტად გასული წლის ბოლოს იქცა. ამასთან მითითებული არ ყოფილა არც დეპუტატების არჩევის წესი და არც ვადა. სერიოზული უკმაყოფილება გამოიწვია საკონსტიტუციო ცვლილების კიდევ ერთმა პროექტმა, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს დაკომპლექტების წესის შეცვლას შეეხება. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის გიორგი ხუხაშვილის განმარტებით სპეციალურ კომისიას ცვლილებების საბოლოო ვარიანტზე მუშაობა ჯერჯერობით არ დაუსრულებია.
მიმდინარეობს ჩასწორების პროცედურები და წარმოდგენილი შენიშვნების გათვალისწინებით კომისია დადებს შესაბამისად უკვე გადამუშავებულ კანონპროექტს.
იმას, რომ პრეზიდენტმა ხელი საკონსტიტუციო ცვლილებების კანონპროექტის ხარვეზიან ვარიანტს მოაწერა, საპარლამენტო უმრავლესობისა და მთავრობის წარმომადგენლებიც აღიარებენ. ამ ფაქტს კონსერვატორი დეპუტატი კახა კუკავა ევროსაბჭოს უკმაყოფილებასაც უკავშირებს.
ჩამოვიდა ვენეციის კომისია, რომელმაც კატეგორიული მოთხოვნა წაუკენა, რომ მისი დასკვნის გაცემამდე არ უნდა ყოფილიყო ეს კონსტიტუციური ცვლილებები წარდგენილი და ახლა დაიწყო დამნაშავის ძიება და გამოვიდნენ ბოგერია, ბეჟაშვილი, კემულარია და ერთმანეთს აბრალებენ ვინ არის ამ კანონპროექტის ავტორი. ეს არის სულ ანეკდოტური სიტუაცია, როდესაც პრეზიდენტს ხელი აქვს მოწერილი კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტი და ვინ არის ავტორი დადგენილი არ არის.
საგაზაფხულო სესიის დაწყების წინ პარლამენტის თავმჯდომარემ პირობა დადო, რომ დეპუტატები პროცედურას აღარ დაარღვევენ და არ დაუშვებენ კანონპროექტების დაჩქარებული წესით დამტკიცებას. როგორ მოიქცევა საპარლამენტო უმრავლესობა, როდესაც მას და პრეზიდენტს რომელიმე კანონი კვლავ სასწრაფოდ დაჭირდებათ, ამას 8 თებერვლიდან ნახავთ. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
საქართველოში დიდი ზარზე იმით გამოცხადა ახალი ქართულ-ამერიკული სამხედრო პროგრამის დაწყება. ამ პროგრამამ სტაბილურობისა და შენარჩუნების ოპერაციისთვის 3000-მდე ქართულ სამხედრო მოსამსახურეს უნდა მოუყაროს თავი და გააწრთნას. სამშაბათს დილიდან სამხედრო უნიფორმაში შეიძლება თქვენს შეგხვდნენ ასეთები გამოწყობილი ცნობილი მომღერლები და ტელეჟურნალისტები თბილისის მოსახლეობაში სპეციალურ ბუკლეტებს არიგებდნენ და ახალგაზრდებს ამ პროგრამაში მონაწილეობისკენ მოუწოდებდნენ. თუმცა, როგორც ჩვენმა თანამშრომელმა კობა ლიკლიკაძემ გაარკვია, ახალ პროგრამაში მონაწილე ძირითადი კონტინგენტი უკვე დაკომპლექტებულია და კარანტინსაც გადის კრწანისის სასწავლო პოლიგონზე, კობა ლიკლიკაძე.
სააგიტაციო რაზმები, რომლებშიც კომანდოს ბატალიონის წევრები და თავდაცვის სამინისტროს მიერ შერჩეული ცნობილი მომღერლები და ტელეჟურნალისტები შედიოდნენ, თბილისის ხალხმრავალ ადგილებში დილიდანვე ავრცელებდნენ სპეციალურ ბუკლეტებს და ხალხს უხსნიდნენ, თუ რაოდენ პრესტიჟული ახალ პროგრამაში გაწევრიანება. ტელეკომპანია რუსთავი ორის კორესპონდენტი თენგიზ გოგოტიშვილი, რომელსაც სხვადასხვა კონფლიქტებში მუშაობის საკმაო გამოცდილება აქვს, ამ მისიას დიდი მონდომებით ასრულებდა.
ის დაახლოებით პროგრამა, როგორც ჩატარდა ამერიკა, ეგეთი კომანდოს პროგრამა, რასაც ხია, მოკლედ აი ეს არის, რა უნდა ახალი.
ძალიან კარგი და შეიძლება მივიღოთ ხო მონაწილეობა
ყველა. ხო ხედავ, გეხვეწილია ბროშურებს გირიგებ.
შედარებით მოგზალებულად არიგებდა ბროშურებს სამხედრო უნიფორმაში გამოწყობილი ახალბედა მომღერალი მარიკა თხელიძე. 12 წლის წინ მარიკას мама აფხაზეთში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაიღუპა და მარიკამ ჩათვალა, რომ ამ ფორმით იგი საქართველოს შეარაღებული ძალების გაძლიერებას ემსახურება.
ქართული ჯარის გვერდით გვევა, ჩვენი ქართული ჯარის გვერდით და ესეთი სახის ბუკლეტებს ვარიგებთ ხალხში, მარის გაწევრიანება, სადაც არის ამერიკული პროები, როგორც მე ვიცი.
ცნობილი მომღერლის, ტელეჟურნალისტებისა და ლამას სამხედრო ფორმაში გამოწყობილი ქართული კომანდოსების გვერდით მალე ბევრმა ადამიანმა მოიყარა თავი. ერთი ნაწილი ცდილობდა ცნობილ ადამიანებამდე საკუთარი გულის ტკივილი მიეტანა.
სამშვიდობოდან ათავისუფლებენ 100 ლეიტენანტს. 25 წლის ბიჭი, სპორტსმენი ბიჭი. მოჭიდავი და როგორ შეიძლება იმის გათავისუფლება?
დააუქმეს აი პატარა ბავშვების ის რა იყო რა ქვია? კადეტა корпуსი. პატარა ბავშვი ხო უნდა გაიზარდოს არა? თავიდანვე უნდა საქართველოს სიყვარული უნდა ისწავლოს, ქართული ჯარის სიყვარული.
სხვები კი მადლიერებით იღებდნენ სააგიტაციო ბროშურებს, რომელშიც ჩამოთვლილი იყო ელიტურ პროგრამაში გაწევრიანების პირობები: მაღალი ანაზღაურება, სრულფასოვანი კვება და უფასო სამედიცინო მომსახურება.
რატომ ასაა? საქართველოს მომსახურება ის ჩემი ვალდებულება და შეიძლება წავი. მაგაზე პრობლემა არ არის.
ჩვენთაგანის ვალდებულება მე ეცე ვიტყოდი.
არა, ძალიან მოხსურული შეფათაშორის. საქართველოს სიყვარულიც.
თუმცა ძნელი სათქმელია თუ ამ მოქალაქეებიდან რამდენ პროცენტს აქვს რეალური შანსი მოხვდეს ახალ ქართულ-ამერიკულ პროგრამაში, სადაც შერჩევის უმკაცრესი კრიტერიუმები არსებობს. თანაც, როგორც ჩვენთან საუბარში საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილემ პოლკოვნიკმა ლევან ნიკოლეიშვილმა აღნიშნა, პროგრამაში მონაწილე კონტინგენტის ძირითადი ნაწილი თითქმის დაკომპლექტებულია და ეგრეთ წოდებული კარანტინიც გაუვლიათ.
ფაქტურად შერჩეულია, მაგრამ კიდევ უფრო ჩვენ გვინდა დამატებით, ესე იგი მივიზიდოთ ძალები, რომლებიც ასევე შეამწვევენ კავშირგაბულობის, დაზვერვისა და საინჟინრო ქვედანაყოფებსაც. როგორც პირველ ბრიგადაში, ასევე მეორე ბრიგადაში.
წინა, ქართულ-ამერიკული ცნისა და აღჭურვის პროგრამით უიმჩელებს საქართველოს სამხედრო უწყებას ყოველგვარი სანახაობებისა და სააგიტაციო ბარათების გარეშეც არ გასჭირვებია პროფესიული სამხედრო ნაწილების დაკომპლექტება, სადაც მაღალი ანაზღაურება, ნორმალური კვება, კარგი საყოფაცხოვრებო პირობები და სათანადო სამედიცინო დახმარება არსებობს. საქართველოს ხელისუფლებას ყოველთვის უჭირდა და უჭირს მოქალაქეთა გაწვევა საყოველთაო სავალდებულო სამსახურში, სადაც ჯარისკაც ხუთლარიანი ხელფასი და არასრულფასოვანი კვება აქვს. კობა ლიკლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
როდის დაძლევს საქართველოს ენერგო კრიზისი? ამ ერთი შეხედვით ურთულეს შეკითხვაზე პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჟვანიას მოკლედა საკმაოდ ოპტიმისტური პასუხი აქვს. ერთ წელიწადში იუწება ჩვენი თანამშრომელი ჯიმში რეხვიაშვილი თბილისიდან. ენერგეტიკოსები ირწმუნებიან, რომ ხშირ შემთხვევაში მთელი რიგი საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და დასახლებული პუნქტების ჩაბნელების მიზეზი საფასურის გადაუხდელობა და არა დენის დეფიციტი. იმ შერეხვიაშვილი ახლა თავის რეპორტაჟს ამ ორგანიზაციების ჩამოთვლით დაიწყებს.
თბილისის პოლიციის მთავარი სამმართველო, საზღვრის დაცვის დეპარტამენტი, ტექნიკური და სახელმწიფო უნივერსიტეტები, იუსტიციის სამინისტროს რამდენიმე ობიექტი. ეს არის არასრული ჩამონათვალი იმ სახელმწიფო ორგანიზაციებისა, რომლებსაც თბილისის ელექტროგამანაწილებელი კომპანია თელასი დენის მიწოდების შეწყვეტით ემუქრება. კომპანიის წარმომადგენელი ბექა ბარამიძე აცხადებს, რომ დედაქალაქ საჭირო რაოდენობის ელექტროენერგია შეუფერხებლად მიეწოდება. შავ სიაში კი გამონაკლისის გარეშე მხოლოდ ურჩი გადამხდელები არიან შეტანილი.
აქ როგორც წესი მხოლოდ ამართლებს აი ესეთი სანქციები, გამაფრთხილებელი გამორთვები ან ასე თქვა საჯაროდ გაცხადებული რეალობა, რომ მათ აქვს დავალიანება და ისინი არ ეხდიან და გაჩშვა ემუქრებათ. ბოლო ერთი წლის გამოსილებით შემიძლია გითხრათ, რომ აი ესეთი გამოსილება ამართლებს, ასე თქვა უღეშად რომ თქვა.
ჯამში საბიუჯეტო ორგანიზაციების დავალიანება 6.5 მილიონ ლარს აღემატება. ყველაზე მეტი 110000 ლარი თავდაცვის სამინისტროს მართებს. მოვალეთა შორის არის საზღვრის დაცვის დეპარტამენტი, რომელმაც თელას 50000 ლარის გადახდა დაუგვიანა. დეპარტამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ლელა მჭედლიძე განმარტავს, რომ მესაზღვრეებისათვის დენის მიწოდების შეწყვეტა სახელმწიფო საზღვრის კონტროლის პარალიზებას გამოიწვევს.
თუ გაითიშა მართვის ცენტრი, სადაც ოპერატიულად შედის მონაცემები საზღვრის საზღვრის მონაკვეთიდან, ნებისმიერ რომელსაც ჩვენ ვაკონტროლებთ, ჩათვალე რომ კაცული ვერ გაიქებს რა ხდება იქაც, თუ ხანგრძლივი ვადი გაითიშა ეს დენი, იმიტომ რომ ყველაფერი მუშაობს აბსოლუტურად დენზე.
საბიუჯეტო ორგანიზაციებში აცხადებენ, რომ თელასის დავალიანებას უახლო ეს საათებში დაფარავენ, რომ ბიუჯეტიდან საჭირო ოდენობის თანხა უკვე გამოყოფილია. თბილისისაგან განსხვავებით შედარებით რთულად მოსაგვარებელია ის ენერგეტიკული პრობლემები, რომელიც წლების განმავლობაში ჩაბნელებული რეგიონების 24 საათიანი განათების საშუალებას არ იძლევა. გაერთიანებული სადისტრიბუციო კომპანიის წარმომადგენელი ავთანდილ დვალიშვილი ყველაზე დიდ პრობლემად დენის აღურიცხავ მოხმარებას მიიჩნევს.
ეს გამრიცხვლიანების ინდივიდუალური როგორც ცელასმა გააკეთა თავის დროზე, რომ ჩვენ დავიწყოთ, ამაში ძალიან დიდი თანხები სჭირდება. ეს გაერთიანებული ენერგო კომპანია არის სახელმწიფო კომპანია, რომელსაც მართავს PA კონსალტინგი დროებით, ხო, 2 წლით. სახელმწიფოს სამწუხაროდ არ გააჩნია ის თანხები, რომ ჩადოს ასეთი კოლოსალური თანხები და PA კონსალტინგი რაც შეეხება, ეს არ არის ინვესტორი. PA კონსალტინგმა უნდა მოამზადოს ტენდერისთვის კომპანია.
ავთანდილ დვალიშვილის თქმით, გადახდის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი გურიასა და სამეგრელოშია, რის გამოც ყველაზე დიდხანს სიბნელეში სწორედ ამ ხარეში მცხოვრებ ადამიანებს უწევთ ყოფნა. ძნელი სათქმელია დაამშვიდებ თუ არა მათ პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჟვანიას ნათქვამი, რომ საქართველოს ენერგოკრიზისს ერთ წელიწადში დააღწევს თავს.
ახლობით 90 მილიონი დოლარის დაბანდება დაგჭირდება ჩვენ, ანუ ენერგოდეფიციტის პრობლემას ამ წლის ბოლოსთვის ჩვენ დავხურავთ საქართველოში.
თუმცა მანამდე მთავრობამ პრივატიზების პროცესის წარმატებით დასრულება უნდა შეძლოს. ცნობისათვის ხელისუფლება პრივატიზებიდან 550 მილიონი დოლარის მიღებას ვარაუდობს. პრემიერ-მინისტრის გეგმის თანახმად კი ამ თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი, დაახლოებით 90 მილიონი დოლარი, გენერაციის ობიექტების პოტენციალის 700 მეგავატით გაზრდას მოხმარდება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
შესაძლებელი რომ იყოს ელექტროენერგიის კონტრაბანდისტული გზით შემოტანა, ალბათ საქართველოსში პრობლემა არ იქნებოდა, მაგრამ როგორც ხედავთ, ეს პრობლემა არის. პირველ თებერვალს კავშირის თავმჯდომარემ ვანო მთრალაშვილმა წარმოადგინა გათვლები, რომელთა თანახმად საწვავის კონტრაბანდის გამო სახელმწიფო ბიუჯეტმა შარშან 61 მილიონ ლარზე მეტი იზარალა. მაგრამ სახელმწიფო ბიუჯეტი ერთია, მეორეა არანაკლებ საინტერესოა, რა გზებით შემოდის ეს საწვავი საქართველოში და რა მოველის ამასთან ბენზინის ფასს. დავით პაიჭაძე შეეჭიდა ამ თემას დღეს.
2004 წელს დეკლარირებული საწვავის ბენზინისა და დიზელის წილი შესამჩნევად აღემატებოდა 2003 წლის იმავე მონაცემებს, თუმცა კონტრაბანდული საწვავიც დიდი რაოდენობით შემოდის ქვეყანაში. აცხადებენ ნავთო პროდუქტების მწარმოებელთა, იმპორტიორთა და მომხმარებელთა კავშირში. კონტრაბანდასთან კონკურენცია ძნელია, რადგან მაგალითად განბაჟებული 1 ლიტრი დიზელი საშუალოდ 99 თეთრი ღირს, ხოლო განუბაჟებელი 55 თეთრი. კონტრაბანდის შემოდინების ირიბ მტკიცებულებად იმპორტიორებს ისიც მიაჩნიათ, რომ დიზელის საწვავზე დღეს დეფიციტი არ არსებობს. კონტრაბანდის აღმოსაფხვრელად ნავთობპროდუქტების იმპორტიორები საზღვრისა და შემოვლითი გზების კონტროლის გამკაცებას მიიჩნევენ. იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარე ვანო მთრალაშვილი ამბობს, რომ სამეგრელოდან და ერგმეთიდან კონტრაბანდა პრაქტიკულად აღარ შემოდის. ბოლო დროს გადაიკეტა კახეთის კონტრაბანდული გზები, რამაც რეგიონში არაბუნებრივად გააძვირა საწვავი, განსაკუთრებით დიზელი. ვითარებას კახეთში მოაწესრიგებს საწვავით ლეგალურ მოვაჭრეთა შესვლა. კონტრაბანდის ასპარეზად კი ქვემო ქართლი რჩება. მაინც როგორ შემოაქვთ დიზელი იმგვარად, რომ ის ქართველი მებაჟის მახვილ მზერას ეპარება? ვანო მთრალაშვილი ამ გზას ასე აღწერს.
ეს არის საკმაოდ დაპრობირებული მეთოდი. ადგილობრივი ჩვენი წარმოების სატრანსპორტო საშუალებებზე დაყენებული არის 3-ტონიანი, 8-ტონიანი, 2-ტონიანი ბაკები. არანაირად არ შეიძლება საბჭოური წარმოების ტრანსპორტს ქონდეს ესეთი ბაკი. არ არსებობს საკანონმდებლო არანაირი შეზღუდვა, რომელიც ამას დაარეგულირებს. ისინი დღის განმავლობაში ამოჯემი გადადიან, გადმოდიან. მეორე ეს არის ირანული ტრანსპორტი. ტრანზიტზე გადიან თბილისიდან, მათ გააჩნიათ 8-ტონიანი, 9-ტონიანი, 7-ტონიანი, 6-ტონიანი ბაკები წარმოიდგინეთ. აი ზუსტად აი ესეთი ბაკების საშუალებით ხდება ირანული დიზელის შემოსვლა ასევე ჩვენ ქვეყანაში. და ასევე თურქული ტრანსპორტი, რომელიც აზერბაიჯანიდან საქართველოს ტრანზიტის გავლით მიდის თურქეთისკენ, ანალოგიურად მათაც გააჩნიათ საკმაოდ დიდი ბაკები, ეს არის 8-ტონიანი, 2-ტონიანი, 7-ტონამდე.
მოკლედ სურათი ცხადია. ირანული სატვირთო მანქანა დიზელით სავსე 9-ტონიანი ბაკით გაივლის თბილისს, ჩავა მაგალითად ქუთაისში და დაბრუნდება ირანში. საამისოდ მას ნამდვილად არ სჭირდება 9 ტონა საწვავი, რომლის დიდ ნაწილს საქართველოში ტოვებს. ნავთო პროდუქტების იმპორტიორები ამბობენ, რომ უნდა გამკაცრდეს კონტროლი პორტებშიც. სტატისტიკის დეპარტამენტმა აღნიშნოს, საერთოდ რა რაოდენობის საწვავი ხარჯება ყოველთვიურად საქართველოში, ხოლო დიდი ტევადობის ბაკების მქონე მანქანებს საქართველოში შემოსვლისას საბაჟო დეპარტამენტმა აღურიცხოს, რამდენი ბენზინი თუ დიზელი უსხია ბაკში. საამისოდ სპეციალური ხელსაწყოც არსებობს. იმპორტიორთა მტკიცებით კონტრაბანდა ვერ შემოვა საწვავის უცხოელ შემომტანებთან ქართველი ბიზნესმენები და კომპანიები, რომ არ იყვნენ კავშირში. ვანო თვალაშვილის თქმით,
არ არის გამორიცხული, რომ იგივე ჩვენ კავშირში შემოდიან ზუსტად ესეთი კომპანიები.
რა შეეხება საწვავის ფასს, როგორც ნავთო პროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილემ ვახტანგ იობაშვილმა განმარტა, ის გაიზარდა ორი თეთრით ახალი საგადასახადო კოდექსის მიღების შედეგად. მკვეთრი მინიმუმ 40 თეთრიანი ზრდა არ მოხდა, რადგან საქართველოს ერთი წლით გადასწია იმ ნორმატიული აქტების ამოქმედების ვადა, რომელთა თანახმად ქვეყანაში მხოლოდ ხარისხიანი ევროპული საწვავი უნდა შემოსულიყო და უარი გვეთქვა აზერბაიჯანულ, ბულგარულ და რუმინულ ბენზინზე. ასე რომ მოხდეს ხარისხიან იტალიურ და ესპანურ საწვავს ათასობით რუსული მანქანის მფლობელი ვერ გამოიყენებს. დავით პაიჭაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა ჩვენს პროგრამაში ცოტა დაგასვენებთ სოციალური პრობლემებისგან, სხვა თემაზე ვისაუბრებთ. სოროსის ფონდის ღია საზოგადოება საქართველოს ქალთა პროგრამის ინიციატივით გამოიცა ზეპირი ისტორიების კრებული, რომელსაც 2001-2003 წელს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ჩაწერილი ქალთა მონოლოგებია ჩართული. რას ნიშნავს ქალთა ზეპირი ისტორია? ვისთვისაა განკუთვნილი ასეთი კრებულები? მხოლოდ ქალთა მოძრაობაში ჩართული ადამიანებისთვის თუ საერთოდ მთელი საზოგადოებისთვის? ამ საკითხით დაინტერესდა ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი გიორგი გვახარია, რომელიც პროექტის ერთ-ერთ თანაავტორს, ფილოსოფოს ლელა გაფრინდაშვილს ესაუბრა.
ფემინისტები მიიჩნევენ, რომ სოფლიო ისტორიიდან უბრალოდ გამოტოვებულია ქალის ბედი, მისი გამოცდილება. ამიტომ ისტორია ხელახლა უნდა დაიწეროს. აქამდე ხომ ისტორიას, როგორც წესი, მხოლოდ მამაკაცები ქმნიდნენ. ფილოსოფოსი ლელა გაფრინდაშვილი აღნიშნავს, რომ ფემინისტების უმრავლესობას არც ისტორიის შექმნის, ისტორიული ფაქტების ანალიზის ტრადიციული მეთოდი მოსწონს. და ეგრეთ წოდებულ კაბინეტურ ანალიზს უპირისპირებს ზეპირ ისტორიებს, როცა ამბავს ერთი ჩვეულებრივი ადამიანი ყვება და ასე იმკვიდრებს ადგილს ისტორიაში.
საერთოდ ეს არის მეთოდი ისტორიის სწავლის. და არ მხოლოდ ისტორიის, არამედ საერთოდ სინამდვილის შესწავლის. ჩვეულებრივი ადამიანის ბედი და ჩვეულებრივი ადამიანის თხრობა არ ხვდება სოციალური მოვლენების თუ ისტორიის თუ ფაქტების ანალიზში. არსებობს ესეთი ორი ცნება ფემინიზმში: history და history. ითვლება, რომ ისტორია ეს არის history, იმიტომ რომ ძირითადად თეორეტიზაცია ისტორიის, თქვათ, მოთხრობა ისტორიის შესახებ, მისი ანალიზი მამაკაცების მიერ ხდებოდა.
ლელა გაფრინდაშვილი უარყოფს, რომ ანალიზის ასეთ მეთოდს ქალური შოვინიზმის ნიშანი გადაგრავს. თანამედროვე გამოკვლევების თანახმად, ქალისთვის სხვის ისტორია უფრო მნიშვნელოვანია ხოლმე ვიდრე საკუთარი. თუმცა ამას აღარ ჭირდება სამეცნიერო გამოკვლევა, ეს ფაქტია. წაიკითხეთ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ გამოცემული, მშვენიურად ილუსტრირებული ქალთა ზეპირი ისტორიები და ამაში დარწმუნდებით.
აი, როდესაც შენ ეკითხები, რომ აბა მოყევი შენი ცხოვრების შესახებ, რას არქმევს ადამიანი თავის ცხოვრებას? ესე იგი, არქმევს თუ არა თავისი როგორც ინდივიდის ბედს ის ცხოვრებას, თუ უფრო მნიშვნელოვანია ეთნოსის ბედი, უფრო მნიშვნელოვანია დის, ძმის, დედის, მამის? და
ლელა გაფრინდაშვილს კონკრეტული მაგალითიც მოყავს წიგნიდან.
დარის ისტორია ვეფხვია ხანკოშვილის დის და ჩვენ ვგებულობთ ამ ადამიანის ბედს თავიდან ბოლომდე. ესე იგი ვეფხვია ხანკოშვილის როგორ დაიბადა, საერთოდ რა ოჯახში გაიზარდა, როგორი იყო წრე, სადაც ისტრიალებდა, რამ განაპირობა მისი კრიმინალად ჩამოყალიბება, როგორი იყო მისი სამართლებრივი მსოფხედველობა, რა ურთიერთობა ჰქონდა დედასთან, მამასთან, როგორ მსჯელობდა, საერთოდ როგორ ხედავდა სამართლიანობას და სამართალს ამ ქვეყანაში.
ზეპირი ისტორიების გამომცემელთა თქმით, ასეთი კრებულები მნიშვნელოვან როლს შეასრულებენ კონფლიქტების მოგვარებაში, რადგან ისტორიებს აქ განსხვავებული ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლები ყვებიან.
და ხშირად სამართლიანობა და სამართალი ძალიან დაშორებული ერთმანეთისაგან და სამართლიანობა ძალიან გამპირობებულია ადამიანის ბედით. ანუ ისეთი სამართლიანია, როგორც მას ექცევიან გარშემო ადამიანები და სახელმწიფო, ნათესავები და ასე შემდეგ.
ჩვენი საუბრის მიწურულს ქალბატონ ლელას ვკითხეთ. ვინ იწერდა ამ ისტორიებს და ჩაწერის პროცესში აქაც ხომ არ ქონდა ადგილი გამოტოვებას? ზეპირი ისტორიების ავტორები გვარწმუნებენ, რომ ჩაწერა მომავალშიც გაგრძელდება, რათა უყურადღებოთ არც ერთი ქალის ისტორია არ დარჩეს.
შერჩეული იყვნენ სპეციალურად, აი რეგიონების მიხედვით, თქვათ რეგიონს ვინ კარგად იცნობს. არაჩვეულებრივი გოგონა არის, აი ვინც ჩაიწერა კახეთის რეგიონში და მის ანალიზში ჩანს, აი როგორ ტრანსფორმირდა ეს ადამიანი მისი შეხედულებები ამ ისტორიების შემდეგ, როდესაც ის აი გადაიხედა სიღნაღში, სიმაღლიდან და უკვე ის ძალიან ნაცნობი სივრცე, რომელსაც მთელი ბავშვობა უყურებდა, აბსოლუტურად სხვანაირი მოეჩვენა. იმიტომ რომ მან გაიცნო ისეთი ეთნოსის წარმომადგენლები, რომლებზეც ნუ ადრე არც ჰქონდა ინფორმაცია. შევიდა ამათ ბედში.
რადიო თავისუფლება თავის პროგრამას განაგრძობს საერთაშორისო პოლიტიკით. ერახში, იცით თქვენეს, საყოველთაო არჩევნები გაიმართა კვირას. რა შედეგით ჯერჯერობით ზუსტად არ არის ცნობილი. ხმების დათვლა გრძელდება და კიდევ ერთ კვირაზე ცოტა მეცხანს გასტანს, ვიდრე საბოლოო შედეგი გამოცხადდებოდეს. ერახში არჩევნების ლეგიტიმურობას უკვე აღიარებს საერთაშორისო თანამეგობრობა, გაერო, ევროკავშირმა და ნატომ. სწორედ ამ ლეგიტიმურობაზე მითითებით ერახ შესთავაზე სხვადასხვა სახის დახმარება. ახლა მარიამ ჭეაურელი განაგრძობს საუბარს იმის შესახებ, თუ რა როლის შესრულებას აპირებს უცხოეთი მთავრობები თუ საერთაშორისო ორგანიზაციები არჩევნების შემდგომ ერაყის რეკონსტრუქციაში.
ფინანსური დახმარების გარდა ერახს დახმარება აღუთქვეს ახალი კონსტიტუციის შექმნაში, უშიშროების ძალების და მოსამართლეების მომზადებაში. თუმცა საიდუმლო არავისთვისაა, რომ ერაყის რეკონსტრუქციას აძნელებს და კიდევ გააძნელებს უშიშროების პრობლემები. ერთი მაგალითი. უშიშროების მხრივ მძიმე ვითარების გამო ერახში არჩევნებთან დაკავშირებით გაერო სულ 40 კაციანი დელეგაცია მუშაობს. ასევე მოსალოდნელია, რომ ჩვეულზე უფრო მცირე რიცხოვანი იქნება ერახში გაეროს სამართლის და პოლიტიკის ექსპერტების დელეგაცია. ბოლო 15 წლის მანძილზე ამ სფეროების ექსპერტებმა წვლილი შეიტანეს არაერთი ქვეყნის, მათ შორის ნამიბიის, აღმოსავლეთი ტიმორის კონსტიტუციების შექმნაში. როგორც გაეროს პრესმდივანი ფრედ ეკჰარტი ამბობს,
We've offered advice to many emerging nations on constitution writing.
ბევრი ახალი სახელმწიფოსთვის შეგვითავაზებია დახმარება კონსტიტუციის დაწერაში. და გაეროს უშიშროების საბჭომ აღჭურვა უფლებამოსილებით იგივე გავაკეთოთ ერაყისთვისაც, თუ ერაყის ხელისუფლება ასეთი თხოვნით მოგმართავს. ჩვენ მათ რჩევას გაუწევდით კონსტიტუციის ყველა ასპექტში, პოლიტიკური უფლებების, ადამიანის უფლებების საკითხებში.
Aspects of the constitution, political rights, human rights.
უშიშროების საბჭო, რომელიც გაეროს პრესმდივანმა ახსენა, შარშან ივნისში მიემხრო ერაყის დროებითი მთავრობისთვის ძალაუფლების შაბარებას და მიემხრო ასევე გაეროს საგანგებო უშიშროების ძალების შექმნას. დღემდე მართალია, ერთადერთი ქვეყნის, ფიჯის წარმომადგენლები შედიან ამ უშიშროების ძალებში, მაგრამ მალე კიდევ ორი ქვეყნის სამხედრო ძალები იზრუნებენ გაეროს მუშაკების უსაფრთხოებაზე. ეს ქვეყნები არიან რუმინეთი და საქართველო. თუ ისევ არჩევნებს დაუბრუნდებით, ვარაუდობენ, რომ კვირას ერახში კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო ელექტორატის არა 70-მდე პროცენტმა, როგორც თავდაპირველად ვარაუდობდნენ, არამედ 60-მა, ან კიდევ უფრო ნაკლებმა, დაახლოებით 50-მა. ამასთან ამომრჩევლები განსაკუთრებით პასიური იყვნენ, უმეტესწილად სუნიტი მუსლიმანებით დასახლებულ რეგიონებში. ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, რომ სუნიტების წამყვანმა პარტიამ არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადა. თუმცა სუნიტია ერაყის გარდამავალი პერიოდის პრეზიდენტიც, ხაზი იავარი, და მან დღეს იმედი გამოთქვა, რომ სუნიტური პარტიები მაინც გადაწყვეტენ მონაწილეობა მიიღონ არჩევნების შემდგომ პოლიტიკურ პროცესში.
I carry a lot of respect for them. I think they are mature enough to realize that.
საგულისხმოა, რომ სუნიტების ისლამური პარტიის პრესმდივანმა, სწორედ იმ პარტიისა, რომელმაც უარი თქვა გასულკვირის არჩევნებში მონაწილეობაზე, ორშაბათს თქვა, რომ მისი პარტია არ გამორიცხავს ერაყის ახალმთავრობაში მონაწილეობას. ოღონ საამისოდ ორი საკითხია მოსაგვარებელი: გაერკვეს, როგორ მისცემენ სუნიტებს ძალაუფლების სამართლიან წილს და როდის წავლენ ერაყიდან უცხოელი სამხედროები.
ეს გახლავთ მარიამ ჭაურელი, რომელიც იმაზე გესაუბრებოდათ, თუ რას მოიტანს ერაყის არჩევნები, ამავე დროს რა როლს შეასრულებს უცხოეთი არჩევნების შემდგომი ერაყის რეკონსტრუქციაში. ახლა ახალი ევროპის ჯერი დადგა დღევანდელ გამოშვებაში რუსეთის მიმართ ევროკავშირის პოლიტიკის შესაძლო გამკაცრებაზე ვისაუბრებთ. ევროკავშირის პოლიტიკას ახალი დამოუკიდებელი სახელმწიფოების მიმართ ბევრი პასიურად აფასებს. ხშირად ამის მიზეზი ევროკავშირის რუსეთთან ურთიერთობაა, რომელიც ზოგიერთი აზრით არასაკმარისად პრინციპულია. რუსეთთან სამხრეთი კავკასიის ქვეყნების ურთიერთობას ძირითადად რეგიონში არსებული კონფლიქტები ართულებს. სწორედ ამ კონფლიქტების კონტექსტში ისურვებდა მაგალითად საქართველო ევროკავშირის უფრო ქმედით ჩარევას. გასულ კვირაში ევროკომისიის წევრი ბენიტა ფერერო-ვალდნერი შეეცადა დაერღვია სტერეოტიპი, რომელიც ევროკავშირი რუსეთის ურთიერთობაზე არსებობს და ეს სწორედ რუსეთის მეზობლებთან, უკრაინასა და სამხრეთი კავკასიის ქვეყნებთან დამოკიდებულების კუთხით გააკეთა. ნინო გელაშვილი უფრო დაწვრილებით ევროკომისიის პოზიციის შესახებ.
ევროკომისიის წევრი საგარეო ურთიერთობათა საკითხებსა და სამეზობლო პოლიტიკაში ბენიტა ფერერო-ვალდნერი გასულ კვირაში ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის წევრებს შეხვდა და მოახსენა, რომ ევროკავშირმა უნდა მიიღოს ზომები რუსეთის იმ ქმედებათა წინააღმდეგ, რომელიც მის მეზობლებზე, კერძოდ კი უკრაინასა და სამხრეთი კავკასიის ქვეყნებზე ზეგავლენის შენარჩუნებას ისახავს მიზნად. ფერერო-ვალდნერმა აღნიშნა, რომ ბლოკი უნდა შეეცადოს მაქსიმალურად გამოიყენოს სამეზობლო პოლიტიკა იმისათვის, რომ უფრო განამტკიცოს კავშირები უკრაინასა და კავკასიის ქვეყნებთან. თუმცა ევროკომისარმა ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ არც ერთი მათგანის ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხი დღეს არც კი განიხილება. რა დასამალია, რომ ჯერ საქართველოში და მერე უკრაინაში მომხდარი რევოლუციების შემდეგ ევროკავშირი მომზადებელი აღმოჩნდა იმ მოთხოვნათა მიმართ, რომელსაც ამ ქვეყნების ლიდერები გამოთქვამენ ევროკავშირთან დაახლოების კუთხით. ევროკავშირის მომზადებლობის გამსაზღვრელ მთავარ ფაქტორად ბევრი რუსეთს განიხილავს, ანუ მიაჩნიათ, რომ ევროკავშირი არ არის მზად და უპირისპირდეს რუსეთს სამხრეთ კავკასიასა და უკრაინასთან დაახლოების სანაცვლოდ. ეს ყველაფერი კარგად წარმოჩინდა ევროკომისიის წევრის ევროპარლამენტართა წინაშე გამოსვლისას, კერძოდ ბენიტა ფერერო-ვალდნერმა განაცხადა.
We have witnessed the emergence of a more assertive
ჩვენ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა მიმართ რუსეთის საგარეო პოლიტიკის მკაფიოდ გააგრესიულების მოწმენი ვართ. ჩვენი ამოცანაა შევცვალოთ რუსეთის დამოკიდებულება ბლოკის მსოფლმხედველობის მიმართ. ფიქრობ, ჩვენი პრიორიტეტი რუსეთის ძალიან თავდაცვითი ქცევის ჩაცხრობა უნდა იყოს, განსაკუთრებით კი იმ დამოკიდებულებისა, რომელიც რუსეთს ევროკავშირის სამეზობლო ინიციატივის მიმართ აქვს. ამასთან ერთად უნდა შევძლოთ ამ სამეზობლო პოლიტიკაში ჩვენი ამბიციების რეალიზება. ეს პოლიტიკა კი მოგხსენებათ უკრაინის გარდა მოიცავს მოლდოვასაც და ბელორუსიასაც.
Neighborhood policy, which of course go out also to Moldova and go out also to Belarus.
ევროკომისიის წევრი საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში აღნიშნავს, რომ რუსეთი ევროკავშირისთვის კლავაც მნიშვნელოვან სტრატეგიულ პარტნიორად და უმთავრეს ბაზრად რჩება. ბენიტა ფერერო-ვალდნერს აუცილებლად მიაჩნია ის, რომ ევროკავშირის პოზიცია რუსეთის მიმართ იყოს ერთიანი და მკაფიო, რაც იმის გამო, რომ ევროკავშირის ქვეყნების განსხვავებული შეხედულებები აქვთ რუსეთთან ურთიერთობაზე, დღეს არ არსებობს. ფერერო-ვალდნერი განსაკუთრებით პრინციპულ მნიშვნელობას ანიჭებს ევროკავშირის ჭიდრო თანამშრომლობას ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციასთან, რომელიც დღემდე რუსეთსა და მის მეზობლებს შორის ურთიერთობათა განშის უმთავრეს ფორუმს წარმოადგენს. ევროკომისრის პოზიცია ეხმიანება იმ მიდგომას, რომელიც საქართველოში ბევრს გააჩნია, როცა იქ არსებული კონფლიქტების მოგვარებაში ევროკავშირის როლს განიხილავენ. კერძოდ, ევროკომისიის წევრმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი დღემდეც დიდი მონდომებით ცდილობდა სამხრეთ ოსეთში, აფხაზეთსა და დნესტრისპირეთში კონფლიქტების მოგვარებას, მაგრამ შენიშნავს, რომ არ არსებობდა ამის მიღწევისთვის საჭირო პოლიტიკური ნება. ფერერო-ვალდნერის აზრით, საკმარისი პოლიტიკური ნება არ გააჩნია ევროკავშირსაც, რადგან ვერ ახერხებს ერთიანი პოზიციის დაკავებას. მარტის დასაწყისში ევროკომისარი მოსკოვში ჩასვლას გეგმავს და კარგად იცის, რომ რუსეთთან თანამშრომლობის წარმართვას უდიდესი მოთმინება დასჭირდება.
გვესმის,
რომ რუსეთისთვის იოლი არ არის იმასთან შეგუება, რომ ჩვენ საკმაოდ ძლიერად ვიჭრებით მისი გავლენის სფეროში. მეორეს მხრივ, უკიდურესად მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია ამ სფეროში მყოფი ქვეყნების ჩვენსკენ შემობრუნება. და ეს არის კიდეც სამეზობლო პოლიტიკის იდეის საფუძველთა საფუძველი. იმედი მაქვს, შევძლებთ წინსვლას ამ თვალსაზრისით. ნელა, მაგრამ მაინც შევძლებთ.
პერო ვალდნერის სიტყვი დასრულდა ნინო გელაშვილის ახალი ევროპა, რომელსაც ის იმაზე ლაპარაკობდა, თუ როგორ უწუნებს ევროკავშირი რუსეთს მეზობლებთან ურთიერთობას. გადაცემას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. დღეს, როგორც ხმის ოპერატორი, ჩვენ გვემსახურებოდა ანჰელინა შკურენკო. აბა, მადლობთ, რომ გვისმენდით და კარგად ბრძანდებოდეთ. ნახვამდის.